Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese. Si rëndom për këtë emision të së shtunës, kemi zgjedhur disa nga zhvillimet kryesore rreth Kosovës që shënuan ditët e kaluara.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Java që po lëm pas në Prishtinë filloi me ardhin e ambasadorit të ri amerikan Christopher Dell. Pas takimeve me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës, ai tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse mbështetja amerikane për pavarësinë e saj do të jetë pandalshme. Dell i rikonfirmoi parimet e politikës amerikane për një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Republika e Kosovës mund të llogarisë në mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ambasadori Dell, i cili ka filluar tashmë detyrën e tij të re në Kosovë, i ka dorëzuar letrat kredenciale presidentit Fatmir Sidiu, duke siguruar atë të popullin e Kosovës për interesimin e vazhdueshëm të Washingtonit për Kosovën. Mund t'ju siguroj juve si president dhe popullin e Kosovës se mund të llogarisni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partnerin tuaj, ka thënë Christopher Dell. Në vazhdim, ambasadori amerikan rikujtoi parimet kryesore të politikës amerikane ndaj Kosovës, të cilat ai tha se janë shumë të thjeshta por edhe të qarta.
First, the independence of Kosovo is irreversible and the US support for Kosovo's independence.
Së pari, pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do të jetë e pandarshme. Së dyti, qeveria amerikane mbetet e përkushtuar të mbështesë një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe të integruar në strukturat euroatlantike, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Ambasadori amerikan është shprehur i bindur se populli i Kosovës dhe ai amerikan mund të jenë të bashkuar rreth qëllimeve të përbashkëta. Ai ka përmendur 5 angazhime të përbashkëta në të cilat qeveria e Kosovës do ta ketë mbështetjen e qeverisë amerikane. Unë i shoh 5 pika që duhet t'i përmbushim së bashku: të vazhdojmë ndërtimin e institucioneve demokratike, të sigurohemi që Kosova do të mbetet shtëpi e të gjithë qytetarëve të saj dhe të gjithë të marrin pjesë në procesin e ndërtimit të së ardhmes, të krijojmë një qëndrueshmëri ekonomike për të ofruar prosperitet për qytetarët, të punojmë bashkë në sundimin e ligjit dhe përfundimisht të punojmë me partnerët evropian për të ardhmen evropiane të Kosovës, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Dua t'ju ndihmoj në arritjen e këtyre qëllimeve dhe jam i sigurt se së bashku do t'ja dalim, ka thënë ai. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sidiu falënderoi qeverinë amerikane për mbështetjen që i jep në vazhdimsi Kosovës, ndërkaq ambasadori Christopher Dell i premtoi gatishmërinë e tij dhe institucioneve për bashkëpunim.
Është kënaqësi jonë e veçantë po ashtu se zoti Dell është një njohës i mirë gjithë zhvillimeve në Kosovë, që janë edhe në kohë më hershme dhe ka uheshme
sukses misionin amerikan. Në Kosovë, dhe ne do të kemi bashkëpunim njerëzve punisht të ngushtë me të dhe me gjithë e kitin që kërë të duhe. Prandaj, shprejme dhe një konsulatat në Atlanta, dhe natyrisht, konsulatat e përheshme dhe pandërime që përshetë dhe që ai ka udhëhequr misionin në zyrës amerikane në Prishtinë. Ai tha se tash pas 8 vitesh që ishte kthyer sërish në Kosovë, ende ndiej si në shtëpinë e tij. Nga ajo kohë në Kosovë ka ndodhur shumë ndryshime pozitive, ka thënë ambasadori amerikan. Ai tha po ashtu se ndiej optimist për të ardhmen e Kosovës dhe popullit të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë shohin me skepticizëm vendimin e institucioneve të Kosovës për të mbyllur diskutimet rreth protokollit të paralajmëruar midis Euleksit dhe Serbisë. Ata thonë se presidenti dhe kryeministri i Kosovës nuk do të mund të përmbahen asaj që e kanë thënë dhe në këtë mënyrë sipas tyre po bëjnë politikë në dy drejtime. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Analisti për çështje politike Halil Matoshi konsideron se presidenti dhe kryeministri nuk mund të përmbahen asaj që është thënë, pasi që si thot ai, Kosova nuk mund të mos bashkëpunojë punoj me misionin e bashkimit evropian.
Mua më duket se tendencat shkojnë anej që normalisht se është normalet bëhet një presion politik edhe në qoftë edhe ndaj e u leksit, sepse do më honë me këte dëshmohet se me gjithat lideret Kosovar realisht po e kryjnë funksionet e ty në kushtetuse, mirë po kjo nuk mund të zgjas, për asyjë se Kosova nuk është në pozicion të tilë politik se të përplaset me misionin EULEX, i cili praktikisht është i vetëmi mekanizm i cili e mbon integritetin territorial të vendit dhe i cili objektivisht siguran funksionimin efektiv të pushtetit në territorin e Kosovës. Pa EULEX-in praktikisht Prishtina zyrtare nuk mund të ta kontrolloj veriun, as policin, as gjykatat dhe as madje as territorin.
Edhe analisti tjetër Ismail Hasani vlerëson se presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi kanë vepruar konform obligimeve kushtetuese, por sipas tij, çështja për nënshkrimin e një protokolli të tillë është në duart e Ulexit.
Unë mendoj se nuk kanë mundësi të përmbahen. Vendimi është i marrë me përgjegjësi shtetërore dhe thoja, është konform obligimeve kushtetutare që kanë presidenti i vendit dhe kryeministri, por në të njëjtën kohë mendoj se nuk mund të thuhet çështja e mbyllur një proces i cili nuk është në duart e as të presidentit të vendit, as të kryeministrit, për faktin se Ulexi ka iniciativën për shajimin e atij protokolli, për cilin është bërë me të drejtë buje e madhe dhe që konsideroj është një shkelje flagrante e proceseve përgjithshme demokratike në Kosovë.
Për analistin Matoshi, leadershipi kosovar po bën një politikë në dy drejtime, në atë për konsum të brendshëm dhe një tjetër për misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Presidenti i vendit zoti Sejdiu dhe kryeministri i Kosovës zoti Thaçi po bojnë politik në dy binarë. Një politik për konsum të mbranshëm, do më honë për publikun Kosovar, dhe një politik në raporte me misionet ndërkombëtare, në raport me bashkimin evropian dhe akteret tjerë që janë të involvum në mbikëqyrin e pavarësisë e Kosovës. Mos të harojmë se pavarësia Kosovës, donë se nuk është e kurzume, është e mbikëqyrin.
Deri me tash ende nuk është bërë ditur se cili do të jetë një reagim i Brukselit për vendimin e liderëve të Kosovës, që kjo çështje të mos diskutohet më në takimet e përbashkëta të krerëve vendor dhe atyre ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të martën, pjesëtar të lëvizjes vetëvendosja dëmtuan 28 automjetet e Ulexit në Prishtinë. Policia ndaloi 21 persona, kurse ngjarja u dënua nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës. Por pakënaqësi ndaj Ulexit kanë shprehur edhe përfaqësuesit serbë në Kosovë. Hall City sjell Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës kanë paralajmëruar se do të organizojnë nënshkrimin e një peticioni me të cilin do të kërkojnë nga Ulexi që të lëshojë Kosovën. Marko Jakšić, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, i cili njëkohësisht është edhe kryetari të ashtu quajturit Kuvendi Bashkësive të Komunave të Kosovës, thotë se nismëtar të këtij peticioni nuk janë vetëm liderët serb nga veriu i Kosovës. Një nga çështjet kryesore do të jetë nisma e peticionit për largimin e Ulexit nga hapësira e Kosovës. Në opinion ka zëra se kjo është dëshirë e liderëve të serbëve nga veriu i Kosovës, por jo. Kjo është dëshirë e të gjithë popullit serb, duke pasur parasysh që gjatë këtyre 9 muajve Ulexi është sjellur si një mision i cili po e realizon në vepër planin e Atisarit për krijimin edhe të një shteti shqiptar në Ballkan. Kjo vërehet në bazë të qasjes së tyre sa i përket çështjes së gjyqësisë, doganave, policisë së Kosovës dhe gjërave tjera të cilat në fakt rrumbullaksojnë tërësinë e shtetit shqiptar në këto hapësira, tha Jakšić. Ai shtoi se nënshkrimi i paralajmëruar i marrëveshjes protokolare për bashkëpunim policor në mes të Ulexit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë nënkupton tradhtinë ndaj interesave shtetërore dhe kombëtare të serbëve në Kosovë. Por lidhur me këtë çështje ndryshe mendon Rada Trajković, nënkryetare Këshillit Kombëtar Serb nga Kosova Qendrore. Ajo thot se protokoli për bashkëpunim ndërpolicor të Ulexit dhe Serbisë do t'i kontribuojë sigurisë më të mirë të gjithë qytetarëve në Kosovë.
Ja zaista ne mogu da razumem da sporazum koji suštinski u funkciji stabilizacije bezbedonosne regiona može bilo koga da uznemiruje.
Unë vërtet nuk mund ta kuptoj se si mund ta shqetësoj kujtoj dikën një marrëveshje e cila në esencë është në funksion të stabilizimit të sigurisë së regionit. Kjo marrëveshje është e orientuar në mënyrë direkte për shkatrimin e kriminalitetit që nënkupton trafikimin e njerëzve, kontrabandimin e drogës e të tjera. Informimi i dobët dhe jeta e vështirë e serbëve në Kosovë, të cilët janë nën presionin e formave të ndryshme të ekstremistëve të gjitha përkatësive, janë terren i përshtatshëm për manipulimin e popullatës të zonja Trajkovic. Ndërkaq Nikola Simić nga Mitrovica vlerëson se mungesa e pushtetit shkakton probleme për cilën do bashkësi.
Çuo samo starih ljudi da je bolja bilo koja vlast nego nikakva.
Kam dëgjuar nga njerëzit e vjetër se më i mirë është cili do pushtet se sa anarkia. Është e mundur që kjo i konvenon dikujt që merret me kontraband dhe të tillë janë shumica. Ne që nuk kontrabandojmë, neve nuk na pengon pushteti, tha Simić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ekziston ligji i cili u mundëson femrave të gëzojnë të drejtën e trashëgimis familjare, por në praktik ky ligj nuk zbatohet. Kështu thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, sipas të cilave trashëgimia ndahet sipas zakoneve. Në këtë temë ju sillim kronikën e Nadia Ahmetit.
Merita Behrami nga Prishtina tregon se në familjen e saj janë 6 fëmijë, por pasurinë e familjes thotë ajo do ta ndajnë në mënyrë të barabartë vetëm 3 vëllezrit e saj.
Femnës familjet tonë ende s'ka filluar me nda pasunia. Po unë mendoj që është një emet e madhe e popullatës sonë përgjithsi. Tha është në pytje ma mërmendja mentaliteti i popullit tonë, cilë gjithmonë grunë e kanë konsideru ose femnë në përgjithsi si subjekt, njo të barabartë.
85 vjeqari, shëqyri Sherifi, thotë se ndarin e trashëgimi se ka bërë në bas të kanunit të lekë dugajinit. I moshuarin nga Prishtina pohon se ka bërë këtë hap, pasi që vajza, pasi të martohet, ta ketë me letë të vi për vizita tek vëllezërit.
Djelët kanë hise, vajzat s'kanë pas, s'kanë marrë vajzat hise, se bëtë që po shkën gjinit vetë dhe ka drejta ja dyher në vjetë, dhe dy avdit një muje shkën.
Nëse femrat kërkojnë të gëzojnë pasurinë e familjes, e cila u takon edhe me ligj, ato do të gjykohen nga rrethi, thot Hamidi Latifi, udhëheqës së organizatës së Gratë për Gratë.
Edhe kur vjen puna të ndarje e pronës ose pasurisë, atëherë femra as nuk konsiderohet si subjekt i bisedës ose nuk hyçet në tavolinë të vendimarrjes, po lehet jashtë tavolinës. Zakonisht me shkujt janë ata që e marrin vendimin për ndarjen e patundshmërisë, edhe vajzat veç njoftohen për vendimin e fundit.
Përkundër të gjithave, në shumë raste është femra ajo që vetë heqë dorë nga trashëgimia familjare vetëm e vetëm për të ruajtur raportet e shëndosha brenda familjes. Këte pohon edhe Iqbal Rugovan nga Rrjeti i Grave të Kosovës, duke shtuar se një gjë e tillë ndikon edhe më shumë në pozitën e tyre ekonomike.
Ligji ekziston, ligji mbi trashëgimin. Problemi tonë në Kosovë është se nuk e marrim edhe e kërkojmë këtë ligj për drejtat tona, drejtat i grave. Gjithmonë kur vjen puna të trashëgimia po thonë, jo, do t'ja le vllaut sepse na i dhënë vllau, e s'kemi ku me shku etj etj. Arsyeja e vetme është që mos me prish marrëdhënien me vllazën e tyre.
Por Meiremia, qytetare nga Prishtina, ka thyer këtë tabu. Ajo thotë se i ka kushtëzuar vëllezrit për të përfshirë në ndarjen e trashëgimisë së pasurisë familjare, duke mos lejuar, siç shprehet, që ligji i zakoneve të mbizotrojë karshi ligjit ekzistues për familje.
E kushtojnë femrën, ma fal hisën të vish tonta pishi kafe. Un faktikisht po e blej atë kafe, po e blej vendin tim që më takon mua, po më kushtzon. Edhe jo, kjo nuk është as pak e drejtë.
Në anën tjetër, zyrtar qeveritar pohojnë se trashëgimia familjare në Kosovë është rregulluar me ligjin për familje, i cili rregullon të drejtën e trashëgimisë për të gjithë anëtarët e familjes. Shqipe Krasniqi, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës, shpjegon më shumë.
Gjyqtarët kanë obligativë me marrë informata prej gjithë anëtarëve të familjes me pasë në çfarë forme do të ndahet. E drejta në pronë, e drejta në trashëgimi është e barabartë, pa kontestueshme.
Por ka dhe nga ata qytetarë që mendojnë se kohërat kanë ndryshuar dhe ky fenomen duhet të çrrënjohet. Pavarësisht fakti që duhet respektuar ligji, Fadil Demiri thotë se është obligim moral që pasuria familjes të ndahet në mënyrë të barabartë pa përjashtuar motrat. Demiri rrëfen se në familjen e tij janë 4 vëllezër e një motër dhe se akti ndarjes së trashëgimisë është bërë në mënyrë ligjore.
Kena ble shpinë dhe kena ndresë dhe këtë. Kena bëtë gjithë shpinë dhe në vëllezërit edhe motra dhe këtë.
Për të ndryshuar këtë fenomen, duhet të vetë dijesojnë vetë femrat dhe të këmbgulin në të drejtën e tyre që u takon me ligj, thotë Meiremia.
Ta lexojmë ligjin, të njohim drejtat tona, që mos presim për shembull vllavi i madh apo vllau i vogël të na jap neva ato drejta të cilat vetë na takojnë.
Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21, ndërsa të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.